Radio Kapi.
Oh, Kapi. Awamu ya tatu ya mchakato wa amani mashariki mwa DRC itamalizika siku ya kwanza hii huko Nairobi, Kenya. Hii ni baada ya siku saba za mazungumzo. Miji mingi imeharibiwa kwa mafuriko ya maji ya mvua huko Ecuador. Watu wengi wamehama makwao kwa sababu hiyo. Bei ya mahindi imeongezeka katika masoko ya jiji la Mbujimayi jimboni Kasai Oriental. Chanzo ni upungufu wa chakula hiki katika eneo hilo. Jioni njema kwenu na hamjambo kwa wote. Habari kamili. Awamu ya tatu ya mchakato wa amani mashariki mwa DRC itamalizika siku ya kwanza hii katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi nchini Kenya, lakini saa chache kabla ya kufungwa, baadhi ya shughuli bado zinaendelea. Asubuhi ya leo wajumbe mbalimbali wa Kongo walikuwa na mada mbili za kuzungumzia. Ya kwanza ni ya kamanda wa majeshi ya EAC yaliyotumwa DRC. Generali Jeff Nyanga alithibitisha kujitolea kwa wanajeshi wake kufanya kazi ili kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kisha akatangaza na mnukuu, waasi wa M23 hawatawahi kuuteka mji wa Goma, mwisho wa nukuu. Katika mada ya pili, balozi wa Kenya Mohamed Goyo alielezea uzoefu wake kuhusu utatuzi wa migogoro. Alisisitiza juu ya mazungumzo kati ya pande mbili zilizo na mgogoro. Leo kutafanyika kikao mbele ya rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, mwezeshaji wa EAC wa mchakato wa Nairobi. Ikumbukwe kwamba baada ya siku saba za mashauriano makali, ripoti ya mwisho inatarajiwa. Ripoti hii inapaswa kujumuisha maazimio na mapendekezo mbalimbali ya pamoja yanayotokana na mabadilishano ya moja kwa moja. Waziri Mkuu Sama Lukonde alikabidhi waziri wa masuala ya kijamii, mshikamano na hatua za kibinadamu Modeste Mutinga siku ya kwanza hii tarehe 5 Disemba hapa Kinshasa karatasi ya kuchukua pesa kwenye benki yenye franga za Kongo bilioni 200. Ilikuwa ni katika hafla ya uzinduzi wa kampeni ya mshikamano kwa ajili ya watu waliokimbia makazi yao katika mikoa yenye migogoro ya silaha. Bahasha hii inajumuisha mchango wa serikali katika kampeni hii, inasema idara ya mawasiliano ya waziri Modeste Mutinga ambaye alitoa habari hii kwa Radio Kapi. Huko Kivu Kaskazini, utulivu ulionekana weekend yote hadi siku ya kwanza hii kwenye uwanja wa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo. Kulingana na vyanzo vya habari vya pahali, hakuna milio ya risasi iliyosikika karibu na Kishishe na vilevile katika tabaka Bishusha, usultani wa Bwito, na muhimili wa Kishasharu Nyamilima, usultani wa Bwisha, tarafa la Ruchuru. Jambo lile lile kwenye muhimili wa Kibumba, tarafa la Nyiragongo. Vyanzo hivi vinathibitisha kwamba wasiwasi unatawala hata hivyo katika miji iliyo karibu na uwanja wa mapigano. Hii ni hasa Pakichanga, Kibirizi na Nyamilima katika tarafa la Ruchuru. Hii ni kutokana na kuwepo kwa makundi mengi yenye silaha ambayo yanakabiliana na waasi wa M23 katika maeneo haya, vyanzo hivi vinaeleza. Askofu wa dayosisi ya Katoliki ya Butembo Beni anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama katika mji wa Butembo, hali inayojulikana kwa kukamatwa kwa raia na ubakaji unaofanywa na wanaume wenye kuvaa sare. Alisema hayo kwa waandishi wa habari hii Jumapili huko Butembo baada ya maandamano ya amani ya waumini wa Kikatoliki. Kwa hivyo wito wake wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa waasiriwa na kwa viongozi kutekeleza jukumu lao katika kulinda raia. Askofu Siku Lipaluku Melkisedek, mchungaji wa dayosisi ya Kikatoliki ya Butembo Beni, pia alikaribisha pia juhudi zilizofanywa na muungano wa FARDC UPDF za kuwaachilia zaidi ya raia 50 kutoka mikononi mwa ADF katika tarafa la Beni wiki iliyopita. Huko jimboni Ituri, askofu wa dayosisi ya Katoliki ya Bunia analaani uporaji wa rasilimali za jimbo hilo unaofanywa na wageni na baadhi ya Wakongo. Kulingana na askofu Didone Uringi, hawa wanachukua fursa ya vita kujitajirisha kinyume na sheria wakati wakazi wanaishi kwa taabu. Kauli hiyo alitoa siku ya Jumapili katika hotuba yake pa Bunia kufuatana na maandamano ya amani yaliyoanzishwa na Senko. Askofu huyu wa Kikatoliki anaiomba serikali kubeba majukumu yake kukomesha hali hii. Pia anawaomba watu waamke ili kudai haki zao kwa kutumia njia za amani. Askofu Diedone Uringi yuko kwenye mikrofoni ya Izakiremo.
Sisi sote raia wa Kongomani tusifunge mikono. Tukiwa na amani, tutakuwa na uwezo wa kuzuia wale wote wanaotamani nchi yetu ambayo ni tajiri. Wakati tunauawa sisi kwa sisi, ni wengine ndio watafaidika na mali yetu. Gari 60 na hata 100 zinaenda ndani ya meli mjini Kinshasa. Hiyo tuliona kwa macho yetu. Wachina wanaochimba dhahabu tangu Nizi hadi Mungwalu, lakini fedha inaenda wapi? Wakati munapita huko, munawauliza ni nani aliwatuma, wanaonyesha vikartasi vilivyosainiwa na serikali. Kisha ni wapi tutaendelea na hali hiyo? Serikali ya inchi na ya jimbo zinatakiwa kuchukua jukumu yake. Raia wa Ituri na sisi wote hapa tulamke, na mapadri wanawaalika msilale.
Évite à ne plus dormir.
Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia inaendelea bila kusitishwa kote nchini. Pa Kinshasa, Bitina Likula, mwanachama wa mtandao wa viongozi wanawake kwa ajili ya kupewa neno, moja wa viongozi katika wizara ya mawasiliano na vyombo vya habari, alifikiri Jumapili tarehe 4 Disemba kwamba wenzake lazima wafanye kazi kwa bidii ili kustahili nafasi za uwajibikaji katika kazi zao. Ni kutokana na hali hiyo anawataka wanahabari wanawake kufuatilia mafunzo mengine ya ziada ili kudhihirisha uwezo wao katika jamii. Tina Likula anasema hayo kwenye kipaza sauti cha Blaise Ndongala Mayanda.
Ninatosema tu kitu moja. Ninato éveiller tout conscience yako. Wewe ukatumika, wewe uko journaliste, uko afanya kazi, wewe unasema mimi na miachia tu, nitafanya kazi ya kuandika, c'est fini. Mimi sitafanya formation nyingine juu mimi nilipata déjà pour journalisme, niko déjà licencié et c'est fini, mimi naishia pale. Non! Usikose ma formation iko mingi. Kama wewe unasikia ko biko hii ya batu juu ya formation moya hivi, ufanye ile effort ya kwenda ya kuingia na ile formation, upate ile akili. Akili iko important. Kama wewe unapata akili, ndio unakuwa na importance kwa jamaa, ndio unakuwa na importance kwa redaction yenu, ndio unakuwa na importance kwa kazi yenu fazi yote huko. Jua na yule wake ule bibi anakuwa na akili, ule bibi foto mtie pale. Isikuwa ke kama banatia poste moya pale, batu bana ya jina yako, banakuwa degouté. Il faut pas que batu banakutia pale, bati sentir vile vile que haiko tu bibi, haiko tu buyana.
Kama nilivyotanguliza kwenye muktasari, miezi miwili hivi mafuriko yanaendelea kuvuma katika maeneo mengi ya Equateur. Ni kutokana na mvua kubwa inayonyesha kila siku katika eneo hilo. Mvua nyingi kiasi kutokana na hali yake katika pande zote za mstari wa Equateur. Hii pia ni matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mbali na mto Kongo, mafuriko haya pia yanahusu mito yote inayovuka majimbo matano ya Equateur kubwa, kama vile Ubangi, Mongala, Ruki, Chwapa, Busira, Ikelemba, Ngiri na kadhalika. Mashahidi wanasema kwamba kando ya mto Ubangi kwa mfano, maelfu ya wakazi wameathiriwa huko Yakoma. Ukanda wa pwani wa maeneo ya Mobayi, Mbongo, Zongo, Libenge, Dongo, Lilanga hadi mwisho wa mto Kongo huko Malange, kilomita 100 kutoka Mbandaka haujaachwa. Hali hiyo hiyo huko Kungu, Mobeka, Makanza ambako wakazi wengi wamehama, nyumba zao zikiwa zimezama chini ya maji. Huko Lolo kwenye mto Busira, moja ya soko linalotoa vyakula kwa jiji la Mbandaka limehamishwa zaidi ya kilomita 3 kwenye ardhi. Inabidi kutumia mitumbu chini ya miti ili kupata vifaa, wanasema mashahidi. Katika jiji la Bongandanga, jimbo la Mongala, bidhaa kadhaa zilizohifadhiwa katika magala ya bandari ziliharibiwa, alisema mkuu wa shirika la raia. Hatimaye msimamizi wa tarafa la Libenge ambaye amefanya tathmini ya familia zaidi ya 1000 zilizoathirika katika eneo lake anatangaza kushuka kwa maji taratibu. Hata hivyo, Hutu Nonge anahofia kwamba madhara yatabaki kwa muda mrefu. Tuelekee huko Kasai Oriental ambako bei ya mahindi imeongezeka katika masoko ya jiji la Mbujimayi. Kipimo cha kilo 3.5 za mahindi kwa sasa kinauzwa franga za Kongo 7,500, lakini wiki mbili zilizopita kipimo hicho kilikuwa kikiuzwa kwa franga 5,000 za Kongo. Sababu nyingi zimetajwa na wauzaji na pia wasambazaji wa vyakula hivi. Katika tangazo iliyotolewa kwa umma wikendi, gavana wa mkoa alipiga marufuku kutoka nje ya jiji mzigo wowote wa mahindi katika jiji la Mbujimayi. Ripoti yake Esther Ndalafina inasomwa na Jacques Mukongole.
Mihindi chakula kikuu katika jimbo la Kasai Oriental imepanda bei zaidi tangu wiki iliyopita. Akina mama wa nyumbani wanalalamika. Kufatana nao, watoto hawana tena chakula cha kutosha. Watoto wengine wamechuma maembe na kuikula asubuhi sana. Kweli ni maumivu. Wachuuzi wanaelezea ongezeko hili kwa ukosefu wa vyakula hivi kwenye soko la Mbujimayi. Wasambazaji wa bidhaa hii huko Mbujimayi wakati huo huo wanarejelea shida za uhamishaji kufuatana na ukosefu wa mashua ya SNCC kuvuta mindi yaliyonunuliwa mashariki na ubovu wa barabara. Akikabiliwa na ongezeko hili la bei ya mindi, rais wa bunge la mkoa alishuka sokoni Jumamosi hii kuuliza kuhusu hali hiyo. Uhaba huu wa mindi umetatiza shughuli fulani, hasa zile za washikaji wanaofanya kazi kwenye magari na wale wanawake wanaoshughulikia usagaji wa akida mama wa nyumbani.
Radio Okapi, invité en soirée.
Tunampokea kama mgeni wetu mkuu wa chuo kikuu cha Université Avenir du Congo huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, ambaye atatuambia juu ya toleo la kwanza la tamasha la utamaduni wa kielimu lililoandaliwa na chuo kikuu chake kama sehemu ya kuwatambulisha vijana kuchukua changamoto za kitamaduni na kielimu, lakini zaidi ya yote ushiriki wao katika ujenzi wa amani. Padri Jean-Baptiste Kambale Mieri akizungumza na Mark Marufimbo.
Padri Jean-Baptiste, jambo.
Jambo, asante sana journalist.
Tunaweza kuelewa nini kuhusu ile tamasha ya kitamaduni na ya kielimu?
Hapa tamasha tunayotayarisha, tunayoita kwa Kifaransa Festival Educatif Educ Assomption, tumeyatayarisha kutoka universite yetu, kituo chetu cha juu Université de l'Assomption au Congo à Beni, na tunatafuta katika hiyo festival tuweze kupromouvoir ma valeur mbalimbali, valeur ya science, valeur ya culture, valeur ya solidarité na valeur ya paix. Tuna conviction ya kwamba tukitumika pamoja kupitia generation zote, kutoka watoto wadogo mpaka wale wakubwa wetu, tunaweza kujenga societe ambayo inaishi katika umoja na katika amani, na wakitafuta kujua zaidi na kujenga kabisa kulture ya mzuri.
Na mulichagua washiriki namna gani kwa tamasha hii?
Tulichagua washiriki kutoka kwanza kwa shule. Shule zetu ni zengi hapa Beni. Tuna shule kama 13 zinazofuata hiyo ambayo tunaita spiritualité de l'assomption. Tunapitia wale ambao wanaambatana na hizo shule na wale ambao wamefundishwa na kupitia shule zetu toka Butembo na Beni na fasi zote. Tunaambatanisha pia wale wa musicien, wengi ni watu wamepita katika shule zetu na wengine ni watu ambao wametumika nasi, ni watu ambao wako pamoja nasi. Ndipo maana tumekusanya hapa watu wengi, watoto, vijana na wakubwa, wazazi, kufika kusherehe pamoja hii sherehe ya kialimu na kujifunza pamoja namna gani tutaweza kujenga kisiasa le savoir la science culture, kuona mtoto aone culture yake aifurahie, aipende, akiona watu akiimba katika lugha yake ya mama. Tunatafuta pia kusaidiana, solidarite, pia tujenge amani pamoja.
Na mnafikiri kuleta wala changamoto na mna gani kwa siku zinazokuja kwa tamasha hii, kwa sababu ni amana sana?
Hiyo tamasha hii tunasadiki ya kwamba ni amana sana. Tunawalika wote wanao uwezo katika akili ya kuongoza vitu kwa namna hiyo, wala ambao Mungu amepatia baraka wao na vitu vinavyoweza kusaidia, watunge mkono. Kwani jambo tunalotafuta jenga hapa, kwanza premiere edition hii ya Festival Educ Assomption, festival educatif, tunasadiki ya kwamba itasaidia peuple yetu ya Beni na ya fasi zingine za Kongo, tuweze kushirikiana pamoja, kujenga pamoja kiroho na kimwili amani na umoja na kusaidiana.
Padiri Jean Baptiste, tunakushukuru sana.
Asante sana journalist.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, wakazi wengi katikati mwa jiji la Bunia wanalalamika kuhusu ukosefu wa jalala ya takataka ya umma ambayo ni chanzo cha hali ya uchafu kwenye barabara kuu, hasa kwenye Boulevard de la Libération. Wanawanyooshea kidole wamiliki wa maduka na restaurant wanaotumia watoto wa mitaani kuwatupia takataka kwenye mifereji ya maji nyakati za usiku, hii kinyume na mradi wa kufagia wa barabara kuu ya jiji uliofanywa na shirika la Ville Propre. Mengi katika hii ripoti yetu ya siku iliyoandaliwa na Ezekiel Muzalia.
Kulingana na wakaaji wa moja tuliokutana nao, mjini Bunia unakuwa mchafu kupita kiasi kwa sababu ya watoto wa barabara ambao wanaonekana wengi kwenye barabara ya Uhuru, kama vile kwenye Center Kapa Picnic hadi kwenye mzunguko wa pande zote wa Sonasa. Huko watoto hawa wahanga wa vita na wanaotangatanga huko na huko kwa kuomba msaada wanatumikishwa na wenyeji maduka kwa kutupa uchafu kiolela, jambo linalowakwaza wakaaji hawa.
Hapa kuituri buchafu inapita kwa mingi, unaona basashe pusiere kabisa kugudro, unakosa kama ni gudro bieni balabale nye haina gudro.
Huko napita huko nakuta mchafu safa la fasi na tembe hiko mchafu sana, njoo kile natukuzaka tunapata wa malali.
Ah, mchafu na kwa mingi sana ndani ya vile, tunakuwa kama tuna viongozi. Mimi nawazia tuko na polisi ya kufaa usafi ya meri, mchafu kwa mbele ya duka sawa, nafika fasi ya duka bana kusema bana kufunga bana wapatia mai kidogo kufranga kidogo bana muacha na mchafu nabakia pale.
Mambo nyingine, muungano usiokuwa wa kiserikali Ville Propre Service unaohusika na kusafisha mji, kuweko kwa takataka unaonekana tena zaidi mbele ya vituo vya umma kwenye barabara ya Uhuru, mahali ambapo wanafagia. Matokeo, mifereji zote zimefungwa na visima ndogo ndogo vya maji vimeenea barabara nzima na kukwamisha uchukuzi wa pamoja. Msimamizi wa kituo hicho anasema ya kwamba fedha ambazo meya wa mji anatoa kwa kufanya usafi ni ndogo sana. Dieu donné maki.
Tuko na maire de la ville mwenye kuna shimamia ile maneno, me ile nyenye kuna tupatia iko nusu sana, ai permettre sie tuongeze hesabu yetu. Inatia ke ba janye tuko nabo marangini malipo yabo bien na kwa problematique logistique atuna, unaona ile ba mchafu inomba ba njenye kwa adapter.
Patient Lema ambaye ni kiongozi wa kongamano ya miungano ya shirika la raia usika na mazingira na mtafiti kwenye chuo kikuu Isder Bunia, anaomba kuundwe kikao cha majadiliano kati ya ikulu ya meya wa mji na miungano zenye kulinda mazingira ili kuweka mpango kwa ajili ya kupunguza uchafu na kulinda wakaaji wasipatwe na magonjwa.
Konsta yetu antake wa chercheur, tunaona ya kwamba ile buchafu inakuwa mingi, inakuwa sasa kusuwe kadre moya ya concertation nivo ya nivo yenye itakuwa charge na kusivra ile madeshi.
Tulipo muoji, meya wa mji Bunia hakutaka kujibu. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Mwisho wa habari, muendelee kufuata vipindi vya Radio Okapi.